Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Ob stoletnici izida prve številke revije Maska.
Časopis Maska, podnaslovljen Gledališka revija, je začel izhajati jeseni 1920. Naš prvi gledališki časopis je izdajal Ljubljanski pododbor Udruženja gledaliških igralcev SHS.
Vedno je bila neka želja, ali pa celo strast, ne, zato da bi pač gledališče bilo ne samo boljše, ampak bolj relevantno. In zdaj, ko govorimo o gledališču, gre za celoten spekter scenskih, izvedbenih, uprizoritvenih umetnosti, ne, kakorkoli jim rečemo. Ne. In ta relevanca se mi zdi, da je nekaj, kar danes zelo močno čutimo in se v bistvu sprašujemo, ne, kakšne dejansko pomen, ne, tega pač, kar počnemo in tako naprej, tudi zaradi nekih družbenih in političnih vlog. Ne. In če hočeš dejansko neko vprašanje zastaviti, kot vprašanje, kot relevantno vprašanje, ne moreš ne biti drzen. In v tem smislu ne bom rekel, da je 200, je šlo 200 drznih številk, ne? Ampak mogoče je najbolj drzno to, da je sploh že izšlo 200 številk.
Nastanek revije je tesno povezan z ustanovitvijo nove stanovske organizacije. Slabe tri mesece pred začetkom izhajanja Maske so se slovenski igralci udeležili prvega kongresa jugoslovanskih igralcev v Zagrebu. V novo ustanovljenem igralskem društvu je bil zelo dejaven tudi vsestranski gledališki umetnik Rade Pregarc, ki je bil od septembra 1919 član igralskega ansambla Ljubljanske drame. Z igralskim kolegom Silvestrom Škerlom sta postala urednika prve slovenske in jugoslovanske gledališke revije.
Rade Pregarc je svojo sugestivnostjo in vsestranskim aktivizmom kot urednik zanjo uspel pridobiti najširši krog sodelavcev, podpornikov in bralcev. V Masko so prispevali članke mnogi pomembni gledališki publicisti in kritiki ter tudi drugi slovenski pisci in kulturniki. Veliko sodelavcev je bilo zelo mladih, iz Pregarčeve generacije. Med njimi so bili prihodnji umetniki, prevajalci in uredniki, pravniki in publicist Viktor Volk je že v prvi številki pisal o gledališkem dogajanju v Narodnem domu v Trstu in o fašističnem požigu stavbe 13. julija 1920. Režiser Osip Šest je v nadaljevanjih objavljal teatrološko razmišljanje z naslovom o igralčevi individualnosti. Igralec in režiser Milan Skrbinšek pa razpravo o moderni režiji. Skrbinšek je prispeval tudi članek o igralcu Antonu Verovšku, pisatelj France Bevk pa o Otonu Župančiču kot dramaturgu. V članku je popisal tudi Župančičevo prizadevanje za primernejšo in kvalitetnejšo odrsko izgovarjavo. Razpravo o odrskem jeziku je prispeval filolog Ivan Koštjal, profesor klasičnih jezikov in slovenščine na gimnaziji v Novem mestu. O glasbi in operi sta pisala dva bodoča skladatelja, komaj 18-letni Mirko Mihovil Logar je prispeval kritiko koncerta Marija Kogoja, Matija Bravničar pa članek z naslovom O higieni pevskega glasu, ocene glasbenih prireditev in polemični zapis o kritiki. Pregarčev sošolec, pisatelj Angelo Crkvenik, je objavljal prozni feljton v obliki dnevniških zapiskov z naslovom Pogovori. Predstavil je tudi dramsko ustvarjanje Lojza Krajgerja, Ljubomira Miciča in Mirka Karolje. Pregled ljubljanske dramske sezone je prispeval Fran Albrecht, operne pa Zorko Prelovec. O prvi sezoni slovenskega gledališča v Mariboru je poročal pisatelj Gustav Strniša. Stanko Majcen, prihodni dramatik, pa se je razpisal o recitaciji in umetniški besedi. Kritiški pregled delovanja Ljubljanske dramatične šole v sezoni 1919-1920 je napisal Stane Melihar, ki je pozneje za masko spremljal gledališko dogajanje na Dunaju, poročal o sodobni dramatiki in gledališču ter prevajal besedila iz nemščine. V Maski je bila objavljena razprava o ekspresionizmu Manfreda Schneiderja in besedilo z naslovom Igralec in vloga Karla Hagemana. Vsaka številka je poleg repertoarnega pregleda vsebovala tudi novice o delovanju pod odboru igralskega združenja Tržaškega, Mariborskega, Beograjskega, Zagrebškega in drugih.
Vzneseno vzdušje ob koncu vojne in ustanovitvi nove slovanske države se je preneslo tudi na gledališko področje. Slovenski gledališčniki so navdušeno sodelovali pri združevanju in povezovanju na državnem nivoju. Revija Maska je v veliki meri pripomogla k spoznavanju gledališke in splošne kulture hrvaškega, srbskega, bosanskega, hercegovskega, črnogorskega in makedonskega ozemlja. Prinašala je vesti o gledališkem dogajanju na Balkanu, kritike uprizoritev in repertoarje jugoslovanskih gledališč. Članke so prispevali kolegi iz drugih jugoslovanskih gledališč ter gledališki kritiki in publicisti iz večjih balkanskih mest, načeloma neprevedene in, če je šlo za srbske pisce, celo v cirilici. Na prvih straneh nove revije lahko sicer preberemo, da je tiskarni primankovalo cirilskih črk. Nekaj številk pozneje pa je uredništvo objavilo, da so težavo že rešili. Bratje Srbije, naša tiskarna je dobila veliko množino cirilskih črk. Pišite torej v cirilici. Med pisci člankov o balkanskem gledališkem in širšem evropskem dogajanju je bil tudi Joco Cvijanović, hrvaški operni pevec, dejaven v zagrebškem pododboru in podpredsednik Zveznega igralskega združenja. Za širši evropski pogled je med drugim poskrbel kritik in publicist Hinko Vinković. Hrvaški pisatelj, gledališki kritik in prevajalec Ladislav Žimbek, ki je bil tako kot Vinković iz Varaždina, pa je poročal o uprizoritvah varaždinskega mestnega gledališča. V Masko je pošiljal članke tudi avantgardist Ljubomir Micič, ki je že februarja 1921 začel izdajati znamenito revijo Zenit in knjižno zbirko z istim imenom.
Euforija in iluzije o svobodnem in srečnem razvoju narodov, združenih v novi državi, ni dolgo trajala in streznitev je prišla tako rekoč čez noč.
Požig Narodnega doma v Trstu. Pregarc in Škerl sta bila oba Tržačana in njuni igralski začetki so se odvili prav v tržaškem gledališču, torej v Narodnem domu, je bil zlovešč uvod v podpis rapalske pogodbe, s katero se je na novo ustanovljena kraljevina SHS med drugim odrekla velikemu delu zahodnega slovenskega ozemlja. Po epizodah s prepovedjo delovanja komunistične partije, ki so jo po izjemnem uspehu na skupščinskih volitvah konec novembra leta 1920 dokončno izgnali iz parlamenta v ilegalo, je poleti 1921 sledila centralistično in royalistično zamišljena vidovdanska ustava, ki jo je dober mesec poznaje še zaostril zakon o zaščiti države. Vidovdanska ustava je dokončno uzakonila podrejeno vlogo Hrvatov in Slovencev in dominantno vlogo Beograda. Makedoncev, Črnogorcev in drugih narodov sploh ni priznala in jim je kratila kakršenkoli svobode, nacionalni in kulturni razvoj. S političnimi katastrofami na državni ravni je na svoj način hodilo v štric tudi ljubljansko gledališče. Po eni strani je šlo za obdobje stavkovnega vrenja, po drugi pa za dobo mučnega in dolgotrajnega podržavljanja ljubljanskega gledališča, ki se je po prvi svetovni vojni znašlo v rokah gledališkega konzorcija. Največja lastnica je bila Jadranska banka. Gledališko osebje si je želelo, da bi čim prej prišlo do podržavljanja obeh gledališč v Mariboru in Ljubljani. Obetali so si stabilnejše financiranje, boljše delovne pogoje in s tem posledično višjo umetniško raven. Odločbe na beograjskih ministrstvih so bile izdane že februarja 1920, saga o podržavljanju pa se je zaključila šele spomladi 1921, ko je igralsko združenje na čelu z novim predsednikom Danilom, ki je nadomestil Pregarca, sodelovalo pri preprečitvi vnovične privatizacije.
Prva stavka gledališkega osebja se je zgodila že pred začetkom izhajanja revije Maska, marca 1920, vendar je bila kratke sape, brez pozitivnih rezultatov in brez sankcij. Na začetku sezone 1920-21 je prišlo do novih trenj. Zaposleni, združeni v ljubljanskem pododboru Udruženja gledaliških igralcev, so upravi Narodnega gledališča 27. oktobra poslali pismo s stavkovnimi zahtevami. V ospredju je bil boj za višjo raven slovenskega gledališča, ki se je ob ponovnem odprtju znašlo v precej kaotičnih razmerah. Gledališki konzorcij je zaradi želje po dobičku od gledališke uprave pričakoval hiperprodukcijo. Veliko število premier in ponovitev je izčrpavalo slabo plačani ansambl in vplivalo na pogosto dokaj povprečne ali celo podpovprečne rezultate. Povod za stavko se je skrival za stavkovno zahtevo po čistosti odrskega jezika. Po gostovanju igralske potujoče skupine Mihaila Muratova je uprava zaposlila ruske igralce in jih plačevala skoraj enkrat več kot domače. Maska, ki je v prvi številki objavila pozitivno kritiko gostovanja igralske skupine Muratova, napisal jo je Josip Vidmar, je že v tretji številki, izšla je 1. novembra, natisnila prilogo z naslovom Stavka dramskega osobja Narodnega gledališča v Ljubljani. V prilogi so bile navedene stavkovne zahteve, ki jim je sledil negativni odgovor gledališke uprave. V nadaljevanju je stavkovni odbor zavrnil očitke uprave kot neutemeljene. Strasti so se počasi pomirile. Igralci so se tudi zaradi posredovanja beograjske centrale udruženja vrnili na delo še pred koncem novembra. V zakulisju pa se je začelo spletkarjenje proti Pregarcu, ki je na koncu pokopalo tudi revijo. Seveda so bili napadi nanjo tudi frontalni. Uprava gledališča je uredništvo, ki je darovalo v prostorih udruženja, ves čas smetala na cesto, ker naj bi bili nekateri prispevki naperjeni proti vodstvu in gledališkemu konzorciju. Tudi v dnevnem tisku so izhajali članki, ki so diskreditirali Masko in njene sodelavce, čež da objavljajo laži o slovenskem gledališču.
Če je bil na strani stavkajoči glavni protagonist, takratni predsednik ljubljanskega pododbora Rade Pregarc, je bil na drugi strani, poleg direktorja uprave Friderika Juvančiča, nedvomno eden največjih zagovornikov angažmaja ruskih gledališčnikov, ravnatelj ljubljanske drame Pavel Golja. Pravzaprav je na prvi pogled nenavadno, da sta se glede angažmaja Rusov prav Pregarc in Golja znašla na nasprotnih bregovih. Oba sta dobršen del prve svetovne vojne preživela v Rusiji, oba sta bila nekaj časa ruska vojna ujetnika, oba sta spoznala znamenito moskovsko hudoženstveno gledališče in se navdušila nad Stanislavskim ter ruskim načinom igre. Pred tragičnim razkolom dveh navdušencev nad ruskim gledališčem je Golja za prvo številko Maske, v kateri je bila objavljena tudi Vidmarjeva ocena gostovanja Muratova in njegovih soigralcev, napisal članek o Ignaciju Borštniku. Poznaje v Maski ni več objavljal.
Boj proti Pregrcu se je nadaljeval. Delovanje udruženja naj bi bilo naperjeno proti vladi in jugoslovanski oblasti, istočasno pa so mu operni člani očitali samovoljo in trinoštvo. Nad Ljubljano razočarani Rade Pregarc je že 26. februarja podpisal pogodbo s Splitskim gledališčem za sezono 1921-22. Na izrednem občnem zboru 14. marca 1921 je bil sicer ponovno izvoljen za predsednika igralske organizacije, vendar imenovanja ni sprejel. Na njegovo zahtevo je bil mesec pozneje sklican ponovni občni zbor. Izvoljen je bil nov pododbor, predsednik pa je postal Anton Cerar Danilo. Kljub januarskim napovedim o februarskem izidu dvojne številke je Maska izšla le še dvakrat. Zadnji številki revije sta tesno povezani s kongresom jugoslovanskih igralcev, ki ga je Ljubljana gostila v juliju. Deseto, slavnostno, je skoraj v celoti napisal Danilo, ki je s svojim preudarnim nastopom pomagal pomiriti razgrete strasti. Danilo je imel nemalo zaslug tudi za uspešno izvedeno podržavljenje gledališča. Moči, stremljenje in idej, ki jih omenja v zadnji številki Maske, pa ni imel. Krivično bi bilo podcenjevati zasluge in delo bivšega odbora. Se je imel lepo stremljenje, dobro voljo in ideje, a preveč bojevitosti, zapiše Danilo. Ljubljana je ostala brez gledališke revije, preveč bojeviti Rade Pregarc pa se je pridružil časopisu Gluma, ki ga je od 1921 do 1923 izdajalo Jugoslovansko igralsko združenje. Udruženje glumaca Srba, Hrvata in Slovenaca, pozneje jugoslovenskih glumaca.
Po letu 1921 so prispevki o gledališču izhajali le še v gledaliških listih, časnikih in splošneje usmerjenih časopisih. Prvi poskus izdajanja gledališke revije je bil Delakov Novi oder leta 1925, ki pa je ostal le pri prvi številki in je po obsegu in dometu bolj spominjal na Danilov medvojni teater iz leta 1916 kot na Masko. V 30-ih letih je začel izhajati ljudski oder, ki ga je izdajal in urejal Niko Kuret. Revija je živela 7 let, najprej kot mesečnik in potem kot dvomesečnik. Kljub velikemu vplivu na razvoj in kvaliteto slovenskega ljubiteljskega gledališkega ustvarjanja je bil Kuretov gledališki časopis zaradi svoje katoliške oziroma krščanske usmerjenosti v povojnih desetletjih odrinjen v pozabo. V povojnem obdobju se je s povečanjem števila poklicnih gledališč razmahnilo izdajanje gledaliških listov. Leta 1963 so sodelavci Slovenskega gledališkega muzeja osnovali dokumente, ki so izhajali kot polletnik, a so z leti prešli v knjižno zbirko. Podobne ambicije in načrte kot Slovenski gledališki muzej z dokumenti je imela Akademija za gledališče, radio, film in televizijo z informacijami in raziskavami, ki so že v drugi številki prešle v povsem monografski tip publikacije. Do leta 1975 se je nabralo 5 zvezkov. Informacije in raziskave so znova oživele šele leta 1995 z zbornikom o zgodovini gledališča. Leta 2001 so se preimenovale v teatrološke raziskave, leta 2008 pa je začela AGRFT izdajati revijo za teorijo scenskih umetnosti Amfiteater, ki je najprej izhajala neredno, od tretjega letnika dalje, od leta 2015, pa v sozaložništvu Slovenskim gledališkim inštitutom izhaja kot polletnik.
Pravo gledališko revijo smo ponovno dobili šele leta 1985. Zveza kulturnih organizacij Slovenije je začela izdajati revijo Maske. V času nastajanja samostojne slovenske države pa so izšle tri številke mednarodne revije Euromaske v angleščini. Na začetku 90-ih se je revija, ki kontinuirano izhaja že 35 let, po zgledu Pregarčeve revije preimenovala v Masko.
Je možnost za zapise, ki odstopajo tako od akademskih normativov, ne, čeprav gre za visoko strokovno revijo, ki je velikokrat nekako izumljala nove pojme, ki je izumljala nove probleme, jih odkrivala, ampak s tem, da je imela to svobodo, da ni bilo te, ne vem, kot je rekla enkrat, mislim, da Ana Vujanović, da gre tukaj za neko akademsko konfekcijo produkcije teh akademskih člankov. Ne. Tako da to, ne, in da so ti članki, ki so bili visoko strokovni, lahko izhajali v reviji, ki je hkrati imela tudi vedno neko ljubezen do tega, kako vsebine poda in se je ukvarjala tudi veliko s tem, kako jih predstavi, ne samo v smislu vrhunskih oblikovalcev, s katerimi je sodelovala, ampak tudi kako je postavljala tekste. Ne? To niso vedno samo klasično postavljeni teksti, kjer gre za ta suhi tekst, ampak gre vedno za podtekste, ki se nekako na vizualni ravni potem noter umešava in ne vem, način, kako so postavljeni in tako naprej. Pa ne samo to, ne, da gre za visoko strokovne tekste z neko res, bi rekla, inovatorsko noto, ampak je bilo tukaj mogoče vedno izdaja tudi res robne žanre, žanre, ki so hibridi med umetnostjo in teorijo, ki so hibridi med res teorijo in prakso, no, kar poudarjamo, ne, da pri Maski gre. To je bilo vedno mogoče in ne vem, tukaj so bili objavljeni manifesti, umetniški teksti, objavljene so bile izseki dramskih besedil in vse ostalo nekako, kar si je sploh mogoče zamisliti hibridnega. No. Tako da po moje to je res njena neka taka presežna vrednost, zato je nekako ne moremo reducirati na neko akademsko revijo, ni pa tudi samo kritiška in refleksivna revija, ker nekako govori drugače. No.
Mogoče tudi to pomembno, da ni zgolj Maska tista, ki zgolj reflektira, kar je v umetniški produkciji prisotno, ampak dostikrat v bistvu predhodi ali pa ustvarja neko atmosfero diskurzivno, ki potem lahko na nek način sooblikuje umetniško prakso. Ne?
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. Besedilo Katarine Kocijančič ob stoletnici izida prve številke revije Maska sta prebrala Lidija Hartman in Jure Franko. Avtorica besedila je na Slovenskem gledališkem inštitutu pripravila poseben projekt digitalizirane izvode vseh 10 izdaj Maske iz letnika 1920-21. Zahvaljujemo se Magdi Tušar za pogovor s trenutnima urednicama revije Maska, Pijo Brezavšček in Aljo Lobnik ter z Janezom Janšo, direktorjem zavoda Maska. Poslušamo skladbo Wichita Vortex Sutra Filipa Glasa v interpretaciji Bojana Goriška. Zvočno je oddajo oblikoval Miha Juvan, pripravila sem jo Petra Tanko. Za pozornost se vam lepo zahvaljujemo in vas prijazno pozdravljamo.